Gasteizen bezala, bai Donostian eta Bilbon eta Iruñan ere, gaur zabalduko da teorian 5G aroa. Teknologia abiadura bizian ari da garatzen eta gaurtik aurrera are azkarrago. Ego Euskal Herriko laburiburuetan sarea jarri dute martxan. Telefono mugikorretan teknologia hau erabiltzeko aukera Vodafone konpainiak albidetuko du. Teknologia arloko iraultza izena ere jarri diote, gure gailuetan abiadura bizkortuko duen teknologiari, izarin sausti?
Bai, ala da, Huawei duen sarea, erabiliko du Vodafone telefono konpainiak, baina bertako bezero direnek abantailez gozatzeko tarifa zalatu beharko dute, baita horretarako mugikor egokia izan ere. Abiadura ez ezik, abantaila gehiago ere badakartza, 5G teknologiak oraindik garatzeko dauden proiektuak direnarren, epe laburrean hainbat gailuk duten, erantzute denbora bizkortzea aurre ikusten desaterako.
Salua Kanpillo, telekomunikazio ingenieria da, eta Telekom eta Bitekeko kidea. Egunon, Salua?
Egunon.
Bueno, iraultza edo aldaketa, hain nabari izango alda?
Nik uste dut horien honetan, bai, etzoso nabaria izango dela. Bai, ze, bueno, abiadura beti, normalean, belaunaldi, abiadura ikusi dugu gehien bate aldatu dela, baina, kaso honetan, errevoluzio handiago dator, atzetik, atzean jarri aldugunarekin.
Bat eta bi gearekin hasi ginen, duela ez gehiagir arte, hiru gea genuen soilik mugikorrean, egun 4G teknologia erabiltzen dugu gehienok, zer da zehazki 5G?
Bueno, 5G da, 5. belaunaldi hau datorrena, eta berez gauzarik garrantzitsuena abiadura alde batetik, noski, eta bestalde batetik latentzia esaten dana. Denbora errealean lan egin ahal izango dugula, orduan, hortik kritiko diren edo beharrezko diren informazio datuak dabiltzenak hortikoitik eta bera segurtasunean eta holakoetan oso garrantzitsua da latentzia, osea denbora realan lan alizatea. Eta bestalde batetik dispositibo gehiago konektatu izango ditugulako. Beraz, herri, hiri edo eskualdea dimentsuetarako gauzen internetarako hainbeste zentzorika eta olakoak gehiago jarri izango ditugu errazago eta ganera gutxiago kontsumituko du bateriaren aldetik.
Bai, zuri ze adibide atozkizu burura? Smart Cityak edo ze adibide atozkizu burura? Benetan aplikatuta aldaketa somatzeko?
Nik uste dut hori dela guretzako ekonomia aldetik gehieneko aldaketa izan aldela, ez da, ze hor proiektu berri asko sortu naldira, adibidez, iria dimentsuetan edo herria dimentsuetan, uraren erabilera kontrolatu alizatea, farola dimentsuak izatea, gaur egun kamerakin, imagen edo adimentsuekin jakitea, ez da, zeo zer gertatuko den edo ez, zehor, inteligentzia artifizialarekin nahastuta gauza asko irten aldira, ez da, osea, aurreratu edo zein katastroferi, eta, gauza pila bat. Bai, gaur dituguna, baina gauza asko gehiago.
Bai, erabilgarri izango litzake adibidez, oraintxe gertatzen ari denerako, entzule batek idatzi dugu esanez, Andoaindik pasa dela, eta A15 itxita dagoenez, ez dagoela bat ere ondo seinaleztatuta. Autobus bat bide ertzean gelditu da, eta baita kotxe gehiago ere. Aurretik gehiago seinalizatzea egokiagoa litzateke.
Bai, holako gauzak adibidez errestu egingo dira. Trafikoaren fluxua eta edozelako gertaera bat badagoen bidean, horre gauzak automatikoki, ezta? Jarriko dira gure Google Mapsean edo zein bestelako aplikazioetan eta horre gauzak
edo kotxeko pantailaren batean ja biztan, ezta? Volantearen aldamenean.
Bai, eta gainera autoarekin zerikusia duena autoa bakarrik joateana, orain momentu honetan oso arriskutua da latentzia gaitik, ez da, ze milisegundo batzuk oso garrantzitsuak dira olako gauzetan. Zer pasetamaren gura aurretik, ezin eskoa da milisegunduekin kontrolatzea autoa, baina hain latentzia txikiekin olako gauzak eta garrantzizkoak izango dira aurrera pausoak emateko.
Osasunean eta industrian zer erabilera?
Adibidez osasunean, gure hainbeste wearable edo lako pultsera adimentsuak eta dauzkaguta, errazagoa izango da, estaldura handiagoa izango dugu lesbosgearekin, zerrazagoa izango da bosgearen implementazioa herri zein hiri zein edo zein tokitan, komunikatuta egongo gara, beraz, etxean egiten ditugun gauzak, ez dakit, batzutan ba bueno pultsera batzuk dago ba hainbat osasuneko ba varianteak eta neurtzeko orduen adibidez horren aldetik edo pulsoa ezta imaginatu ba norbaiti ba zeozer gertatzen zaio bihotzean eta hor pulsoa dago neurtzen eta denbora realean egin al izango dugunez hor ba osasunaren aldetik pausu asko eman aldira aurreratu alzara norbaiti zeozer gertatu baino arinago ja abisatu aldizu norbaiti abisatu aldio orduan horko aldetik ba bueno gauza asko egin aldira.
Entzun dugu gaurtik aurrera abiatuko dela 5G aro hau, baina orain egun nork du erabilgarri teknologia hau?
Ba oso pertsona gutxik, bakarrik hiru terminal daude olako 5G-arekin, beraz, bueno, ba momentu honetan gaur bertan ba oso gutxi batzuk probatu al izango dute, baina bueno, hau esponentzialki hasten joaten da, osea, ja hasten danean hau aurreratzen, laizter irtetzen dira telefono barri guztiak ja chip barriarekin, 5G-arekin, sentsorika guztia 5G-arekin, orduan bueno, hori esponentzialki 2020an ja nahiko normalizatu edukiko dugu.
Ederki, ba, Salua Campillo, eskerrik asko azalpen hauek emateagatik.
Bai, zuoi.
Eta, ea, laizter sartzen garen guztiok gu ere, ba, zorionekoen zakuan.
Bai, kitzenaka gutzinaka, bai.